aan ku bilownay VOA ayaa magaalada Garoowe ee xarunta Puntland ku qabatay kulan dadweyne oo ku saabsanaa wadiiqooyinka lagu horumarin karo nolosha dadka barakacayaasha. Kulankaasi oo ay ka soo qayb galeen dadweyne kala duwan ayaa waxa warbixintan magaalada Garoowe nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeed.
Dhibaato badan baa soo maray, maasha Allah. Alxamdulillaah, Puntland ma hooyo, guri baa la siiyay, waa la caawiyay, dukaan baa leeyahay, waa shaqaystaa. Shan ibn faan dhalay, toddoba ahaayeen, laba waa iga dhimatay. Aniga ka bacdi xabad baa igu dhacday anoo ninkaygii la jiifo.
Codkaasi Fawziya waxa uu qayb ka ahaa kulan dadweyne oo VOA ay ku qabatay magaalada Garoowe, kaasoo lagu falanqeynayay wadiiqooyinka lagu horumarin karo nolosha barakacayaasha. Kulanka waxaa ka qayb galayay madaxda bulshada rayidka xafiiska barakacayaasha wasaaradda arrimaha gudaha, dadka u dooda xuquuqda bini'aadamka, ardayda jaamacadaha iyo barakacayaasha laftigooda. ugu horeyn iskuduwaha barnaamijyada barakacayaasha iyo qaxootiga ee VOA Dr. Xuseen Xaaji Jaabiri ayaan weydiiyey sababaha ay VOA kulankani u keentay magaalada Garoowe.
Barnaamijkan lagu qabtay Garoowe kulan dadweyne oo lagu gorfeynayay wadiiqooyinka loo horumarin lahaa nolosha barakacayaasha wuxuu ka mid ahaa barnaamijyo taxane aha oo lagu soo qabtay Beedhabo, mid kalena Xamar lagu qaban doono. Waxaa lagu hadlayay asaasiyan sida loo horumarin lahaa nolosha barakacayaasha dhibaatooyinka haysta. Puntland waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ay u soo qaxeen dadka qaxootiyaasha ilaa iyo 20 sano jooga. Marka si loo helo xal waara, maxaa nolosha laga bedeli karaa dadkii joogay dhowr 20 sano? Marka muhiimadda ugu weyn waxay ahayd in talabixin dadka ay ka geystaan kulan dadweynuhu ahaa, yani si fiican ugu soo qayb galeen. Waxaa nagala soo qayb galay maamulka Puntland, wasaaradda arrimaha gudaha, si fiican loo gorfeeyey sidii loo horumarin lahaa nolosha maalinta barakacayaasha, iyo barakacayaasha naftirkooda nagala soo qayb galay oo arrimahooda si waaqic ugu hadlay. Marka aad baa ugu faraxsanahay barnaamijka taxanaha ahaa, guulihii ay gaareen maaragtay dowladda Puntland waa booqataa, isdhexgalka bulshada loo sameeyey, ay barakacayaasha ka hadleen waxbarashada, caafimaadka oo badiba ku saleysan xalka waara oo maaragtay solution loo helo long term.
Fawziya Nuur Badal waa hormuud ka mid ka mid ahay xarumaha barakacayaasha magaalada Garoowe, waxayna ku sugnayd iyada iyo caruurteeda muddo 10 sano ah. Waxa ay kulanka ka sheegtay sababaha ay ku doorteen Puntland.
Aniga markii aan fiicnaan aan helo oo la wanaajiyo, la soo dhaweeyo oo meel la idajiyo, kii kale xagga ku dhibna waa u soo sheegaya oo dhiban uu kusoo wacayaa, wuxuu ku leeyahay walaalay waa dhibanaa maanta, meel hebel aan barakacna maanta, saas adigana waa waxay socod Puntland meel fiican. Dadku marka sidaasi ku yimid gobolada ay ka yimaadeen waxaa ka mid ah Kismaayo, Baydhabo, Muqdisho, Jowhar, Marko, dhulal badan bay dadkan ka yimaadeen. Marka maasha Allah, hadda alxamdulillah shukru, adduunku waxa ugu fiican aan hadda kuu sheegayaa nabadgelyo hadda haysatid. Waxa cuntid Allah u qabtaa, wax la cuno Allah u qabtaa, laakiin nabadgelyadu waa shay qaali. Haddaa caafimaad iyo nabadgelyo aad ku soo seexatid, aadan madfac ka cararaynin oo xabad ka cararaynin, horta alxamdulillah shukri. Anaga cunada gacanta kula jirna madfac iska soo dhacay, alxamdulillah shukri. Maanta billa waxyaalaha loo doorto barakaca maanta u doortaan kula sida aan qiyaasay ama dhowr, hadda dad badan wax badan baa hadda barakac soo ahay. Adiga hadda waxa barakac ahay 10 sano aan Garoowe joogay. Waxyaalaha aan hadda aan ku jeclaaday hooyo hadda qurux ka muuqatabaan ahay, ilmeyga nabadgelyo haystaan.
Kulankan waxaa xoogga lagu saarayay sida loo horumarin karo nolosha barakacayaasha. Waxaa martidii goobta fadhiday ka mid ahaa Beexaani Axmed Barre oo ah agaasinka barakacayaasha Puntland.
Waxyaabaha ugu muhiimsan oo lagu horumarin karo horta waa xaggii nolosha. Qofkii marka uu soo guuro oo anagii dhul aan siino oo dhulka la dejiyo, nolol bay u baahan yihiin. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waa in dadka loo sameeyo maalgelin. Way bixiyaan hay-adaha badankood, qaar baa bixiya $500,000 maalgelin. Maalgelintaasoo ah qoysas fara badan baa waxaa la siiyaa lacago si ay ugala soo baxaan noloshooda oo ay ku dabiraan. Waxaa arkaysaa 6 bilood ka bacdi lacagtii $1,000 lacag fiican bay u dhalaysaa. Marka waxaa ugu fiican, halka ugu weyn, in dadkaas marka hore halka waara loo raadiyo, guryo loo dhiso, kabacdi wixii maalgelin loo heli karo lagu maalgeliyo.
Gudoomiyaha bulshada rayidka Faisal Axmed Warsame iyo Nimco Muuse Dalaf oo ka mid ah u dhaqdhaqaaqayaasha dhinacyada bini'aadanimada iyo horumarinta qoyska, sidoo kalena ka mid ah madaxda ururka saxaafadda Maab ee Puntland, ayaa labaduba ku dheeraaday nidaamka lagu horumarin karo nolosha barakacayaasha.
Xal dhow iyo xal fog. Xalka dhow waxaan oran karaa horta dadka barakacayaasha ah waa loo dadaalaa oo taa kula waa jirta hadday ahaan la dowladda iyo bahwadaagteeda ku mashquulsan barakacayaasha, laakiin waxaan aaminsanahay intaa ka gadaalay inay jihada dhankooda jirto oo iyaga hadduusan horumarkii ka imaan waxa la tarayaa aysan wax badan qaban karin. Waxaa la rabaa inay waxbarashada u nuglaadaan. Waxyaabaha la hadalhaya waxaa ka mid a in xataa haddii iskuulladii la furo oo macalimiinta xataa mushaharka laga bixiyo inaan iskuulka ardayda soo xaadireen, haddayda idinku soro marin oo waxbaran maxaanku dhahdaa ay kama baxaysaa nolosha hadda ku jirtaanin. Wax kastana waxaa ka wanaagsan qofnimada iyo damiirka. Waxaa ku jira dad badan oo karti leh, taalanti leh, bulshada xirfad walba ay leedahay buuxin kara. Waxaa idinka soo bixi karta dhakhaatiir, looyaro, saxafiyiin, laakiin taas idinka idinka imaan kartaa. Ma aha inaa gacmaha iyo luga intaas ku qabsataan dhahdaan barakac maana cid kale wax ka sugtaan ama shaqooyin hoose ama nolol hoose ay ku jirtaan. Saa uga bixi lahaydeen idinka maskaxdiina iyo qalbigiina ku xiran tahay in maskaxda qalbiga lagu xoroobaana wax walba kow ka ah. Waxaan isleeyahay waxyaabaha loo baahan yahay meesha ka maqan waxaa ka mid a wacyigelintii arrimahaasoo kale lagu samayn lahaa iyo tiiraanyo bixin in dadkan loo sameeyo traumatic weeye. Foosi oo kale markay xasuusato arrintii qofku intuu dhibtii la ilmeynay waa intii weli xanuunkeedii hayo. Xalka waarana waxa weeye aniga waxaan baqabaa oo mar walba la soo taaganay dadka inay dad caadiya noqdaan, dadku soo dhexgalaan guryaha degaan, isdhexgal bulsho yimaado, xaqii doorashada kule anaga waxaan wax ku darsanay maalin.
Anu waxaan mar walba annaga as bulshada reer ahaan aan aaminsannahay oo aragteeduna tahay mushkiladda dadka Soomaaliyeed oo maanta gudaha ku barakacsan oo guryahooda aan joogin oo qaxootiga oo dayacan oo dhibaatooyinka badan haystaan iyo kuwa bannaanka ku dhibaataysan ayagana sidoo kale wadamada jaarka ayaa meelo fogfog u qaxay oo caruurtoodii iyo dadkii kala dhumeen waxaa sabab u ah siyaasiyiinta Soomaalida. Waxaan anagu aaminsanahay inay tahay siyaasiyiinta Soomaalida inay ayagu heshiiyaan in dalka waddo u furaan, in siyaasadda deganaansho ah oo isqaqabsi lahayn iyo dowladnimo hore loo wado, in waxaa jira hadda aan micnaha xilli doorasho lagu jiro in deganaansho la muujiyo, in ilbaxnimo iyo in cod la helo ay noqoto, qofkuna uu codkiisa u dhiibto, dadkaana Soomaaliyeedna xaquuqbay waddanku leeyihiin. Mas-uuliyaddaasna maanta waxaa iskaloo ilaahay aakhir la weydiinayaa oo ugu horeeya waa dadka siyaasiyiinta Soomaalida. In siyaasadda laga heshiiyo waa xalka waara oo looga bixi karo waxa maanta jira, ama gudaha la jooga ama dibadda ha loo qaxo.
Barakacayaasha ayaa tilmaamay caqabado badan oo ka haysta dhanka nolosha, salmar ahaantaana ay u baahan yihiin inay gacan helaan. Arrimaha ay taabteen waxaa ka mid ahaa dhanka waxbarashada iyo fursado shaqo abuur. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay waryahayaga Nuux Muuse Birjeeb oo warbixintaasi nala socotiinay.